6. Rasm. Begona o't haqida masal. Yovuz odamlar bug'doy ekilgan dalaga begona o't urug'larini sepib ketibdilar. Ular yer egasining dushmanlari edilar. Yer egasi bug'doyni ham yulib olmaslik uchun begona o'tlarga tegmabdi. O'rim yig'im vaqtigacha kutibdi. O'rim yerim vaqti bo'lgach bug'doyni ajratib olib, begona o'tlarni yoqib yuboribdi. Do'stlar, bu dunyoda shayton yovuz odamlarni Xudo xalqi orasiga ekib qo'ygan. Tayinlangan vaqt soat kelganda Iso Masih yana keladi. U yovuz odamlarni solihlardan ajratadi. O'zi bilan mangu yashash uchun o'zinikilarini olib ketadi. Yovuz odamlar esa shayton bilan birgalikda do'zax oloviga tashlanadi.